Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam producent Mahir Elšani, urednica vijesti Biljana Jovičević i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti: Vijeću sigurnosti UN-a podnesen izvještaj o Kosovu, ističe rok za pristup Bosne i Hercegovine transportnoj zajednici, ministar Ismir Jusko.
I dalje sam optimista da ćemo potpisati to u zadatom roku, jer ja jednostavno apsolutno ne mogu uopće da razmišljam o najcrnjem scenariju, a to je da izgubimo sva ova sredstva i da izgubimo priliku da apliciramo za novi projekt.
Istražujemo zašto se ponovno pokreće srpsko pitanje u Crnoj Gori. Mladi u Srbiji sve manje zainteresirani za članstvo u Evropsku uniju.
Iskreno, nemam baš neko mišljenje o tome, jer Evropska unija propada polako.
Pa da li to može da nam naškodi u nekom smislu ovako, ne znam, možda prijateljstvo sa Rusijom ili tako nešto?
Sedlar i njegov kontroverzni film o Jasenovcu u izvještaju State Departmenta o vjerskim slobodama.
Nastavak te priče je činjenica da je njega svojom nagradom nagradio grad Zagreb.
O ovim i drugim temama u nastavku, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio apelaciju pravobranilaštva Republike Srpske, koje uložilo žalbe na raniju odluku suda Bosne i Hercegovine da se vojna imovina u Ham Pijesku uknjiži na Bosnu i Hercegovinu. Odluka apelacionog vijeća BH je konačno izvršna. Predsjednik stranke za BH, Amer Jerlagić, za Radio Slobodna Evropa kaže:
Na bazi ovog presedana je sutra moguće nastaviti knjižiti svu vojnu imovinu, kako je zovu perspektivnu, na oružane snage Bosne i Hercegovine, odnosno državu Bosnu i Hercegovinu.
Uslijedile su oštre reakcije iz Republike Srpske, koji su ovu odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ocijenili kao, citat, otimanje teritorije Republike Srpske. Entitetski predsjednik Milorad Dodik kaže da je Ustavni sud dokazao da je političko tijelo, kao i da odgovornost nosi i član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Mladen Ivanić. NATO štab u Sarajevu je pozdravio odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o vojnoj imovini. Pobjednička koalicija PAN, Demokratska partija Kosova, Alijansa za novo Kosovo i Inicijativa traže novi datum za nastavak konstitutivne sjednice Skupštine Kosova 24. avgusta. Predsjedavajući koji vodi konstitutivnu sjednicu, najstariji poslanik Adem Mikulovci, rekao je da će zakazati sjednicu za taj dan. Rusko ministarstvo vanjskih poslova odbacilo je optužbe za miješanje unutrašnja pitanja Makedonije. Portparolka Marija Zaharova je naglasila da su optužbe o umješanosti Rusije u unutrašnja pitanja Makedonije neutemeljene tvrdnje mrzitelja Rusije, koji ove optužbe i sami plasiraju kao lažne vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetit će Bosnu i Hercegovinu 7. i 8. septembra, prvi put kao predsjednik Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponudio je državljanstvo porodici 10-godišnjeg malog Picasa Farhada Nurija, koji briljantno crta, izbjeglici iz Afganistana koji trenutno sa roditeljima i braćom privremeno boravi u Centru za izbjeglice u Krnjači. Ponudio im je da ostanu da žive u Srbiji, njegovom ocu posao, rekavši da je nekoliko firmi zainteresovano za njegovo zaposlenje. Vučić je malom Picasu Farhadu rekao da ukoliko ostane, jednog dana može postati i predsjednik Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Majka 32-godišnje Heather Heyer ubijene tokom protesta protiv rasista, nacista i pristalica supremacije bijele rase na memorijalu za njenu kćer održanom u srijedu u Charlottesville-u zatražila je od prisutnih da smrt njene kćeri ne bude uzaludna, već da se suprotstave nepravdi i kanališu ljutnju u pravednu akciju, što je izazvalo dugotrajni aplauz i ustajanje svih na noge. Uperite prst na sebe, kao što bi Heather uradila, i vidjet ćete da je moguće. Učinite taj dodatni korak i vidjet ćete da je moguće napraviti razliku u svijetu. U subotu je u nasilju u Charlottesville-u u Virginiji ubijena Heather Heyer, 32-godišnja pravnička asistentkinja, koja je protestovala protiv bijelih nacionalista, a još 19 ljudi je povrijeđeno. Za ubistvo je optužen 20-godišnji simpatizer nacista. Oglasio se na Twitteru i predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump, koji je od utorka večer pod žestokim udarom javnosti, medija, aktivista za ljudska prava i stranih zvaničnika, kao i članova njegove republikanske stranke, nakon što je ponovo ustvrdio da su za nasilje rasista, nacista, bijelih supremacista i pripadnika Ku Klux Klana odgovorne obje strane. Trump je napisao u tweetu da je Heather Hale bila lijepa i nevjerovatna, istinski posebna mlada žena. Kako je rekao, dugo će se sjećati svi. Britanska premijerka Theresa May kritikovala je američkog predsjednika zbog izjave o krivici obje strane za nasilje. Kako je rekla, nema jednakosti između rasista, pristalica bijele supremacije, nacista i njihovih protivnika. Liderka škotskih konzervativaca Ruth Davidson je na Twitteru navela da je predsjednik SAD-a branio naciste, fašiste i rasiste, dodajući da je to sramota. Eksperti za ljudska prava Ujedinjenih nacija pozvali su Sjedinjene Države da se suprotstave rastućem rasističkom nasilju i ksenofobiji u toj zemlji, te da procesuiraju počinioce zločina iz mržnje. Danas je još 8 izvršnih direktora velikih kompanija iz protesta zbog Trumpovog flertovanja sa rasistima i nacistima napustilo njegov savjet proizvođača, nakon čega je on objavio na Twitteru da okončava sve u vezi tog tijela. Nasuprot Trumpu, tweet koji je napisao bivši američki predsjednik Barack Obama nakon skupa ekstremnih desničara u Virginiji postao je najpopularnija poruka ikad objavljena na Twitteru. Niko nije rođen da mrzi drugu osobu zbog boje njene kože, porijekla ili religije, napisao je Obama 12. augusta citirajući pokojnog borca protiv apartheida, Nobelovca Nelsona Mandelu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Briselski dijalog je usporen političkim procesima u Beogradu i Prištini i treba ga što prije nastaviti, ocijenio je na sjednici Vijeća sigurnosti šef misije UNMIK-a na Kosovu Zahir Tanin. Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić je ukazao da nije procesuiran ni jedan zločin na Srbima, što pokazuje da nema pravde za njih. Ambasadorica Kosova u Ujedinjenim narodima Fljora Čitaku osudila je Srbiju zbog, kako je istaknula, agresivne i nekonstruktivne politike u posljednjih nekoliko mjeseci i zato što Srbija opstruira i blokira primjenu briselskog sporazuma, priredio Dragan Štavljanin.
Tanin je na sednici na kojoj se razmatra izvještaj generalnog sekretara Antonija Gutereša o Kosovu rekao da je sprovođenje postignutih sporazuma bilo nepotpuno i da treba izgraditi međusobno povjerenje. Prevazilaženje nepovjerenja dve strane je dugoročan proces, rekao je Tanin, i dodao da su mnogi nerešeni slučajevi nestali s Kosova i dalje ozbiljna prepreka suštinskom povjerenju. Generalni sekretar UN-a Gutereš ocenio je najnovijem izvještaju da se dijalog Beograda i Prištine suočava sa ozbiljnim izazovima i pozvao je obe strane da ožive taj proces. U njegovom izvještaju se navodi da nije bilo dovoljno napretka u primjeni postignutih sporazuma, uključujući formiranje zajednice srpskih opština i integraciju pravosuđa. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da je Srbija posvećena dijalogu s Prištinom, ali da je ključno da on bude zasnovan na obostrano prihvatljivim rješenjima za sva otvorena pitanja bez prejudiciranja budućeg statusa Kosova. Šef srpske diplomatije optužio Prištinu da ometa dijalog zahtjevima da dobije članstvo u međunarodnim organizacijama kao što su UNESCO i Interpol. Dačić je rekao da Savet bezbednosti treba da nastavi dosadašnji tempo sednica i izveštavanja o Kosovu i UNMIK-u na 3 mjeseca, jer je to potrebno za nesmetano sprovođenje mandata UNMIK-a i podrške dijalogu Beograda i Prištine. On je istakao da ne može biti istinskog pomirenja bez procesuiranja svih zločina.
Činjenica da još uvijek nema ni jednog pravosnažno osuđenog za oko 1000 ubijenih Srba u periodu posle završetka sukoba do danas jasno svedoči da pravosuđe na Kosovu i Metohiji nije u stanju ili ne želi da obavi taj posao, kako bi se poslala poruka. Poruka svim preostalim Srbima da za njih na Kosovu i Metohiji više nema mjesta. Poruka onima koji su sa Kosova i Metohije protjerani da ni ne sanjaju o povratku. Poruka da će se etničko čišćenje završiti do kraja i po svaku cenu.
Dačić istakao da se od 1990. na Kosovo vratilo samo 1,9% Srba. Kosovo je slobodna i suverena država, tako da nema potrebe za postojanjem UNMIK-a jer je ispunio misiju pre mnogo godina, kazala je ambasadorka Kosova u Ujedinjenim nacijima Fljora Čitaku, dodajući da se troši dragoceno vreme i resursi članova Saveta bezbednosti zbog, kako je istakla, šarade severnog suseda Kosova. Ona je ukazala na planove da se kosovske bezbednostne snage transformišu u armiju. Učinit ćemo sve da uverimo naše srpske građane da će kosovska vojska biti i njihova, te da nemaju čega da se boje. Po njenim rečima, u posljednjih nekoliko mjeseci Kosovo je izloženo veoma agresivnom i nekonstruktivnom pristupu severnog suseda.
Instead of normalizing relations, Umjesto normalizacije odnosa, Srbija stvara nepotrebne prepreke na različitim regionalnim i međunarodnim forumima, a da ne govorimo o kršenju različitih dijelova Briselskog sporazuma. Neki su potpuno blokirani, kao što je o energiji, pravosuđu i priznavanju diploma. Drugi se opstruiraju u različitim fazama primjene, kao što je dogovor o katastru, revitalizaciji mosta i glavne ulice u Mitrovici, potpuno ukidanje paralelnih srpskih struktura na Kosovu.
A iz Srpske pravoslavne crkve na Kosovu za sada ne komentiraju prijedlog srpskog šefa diplomacije Ivice Dačića da se stvaranjem samostalnih manastirskih zajednica atoskom modelu u Grčkoj osigura Srpska pravoslavna baština. Ipak dodaju da je zaštita vjerskih objekata potrebna, dok kosovski zvaničnici ističu da je pravoslavna crkva dovoljno zaštićena kosovskim zakonodavstvom. Slušamo Amru Zajneli.
Dačićevu ideju o stvaranju samostalnih manastirskih zajednica po atoskom modelu u Grčkoj, iguman manastira Visoki Dečani Sava Janjić nije bio u mogućnosti da komentariše, dodajući da će se verovatno po tom pitanju uskoro oglasiti Sveti arhijerski sinod Srpske pravoslavne crkve. On ipak naglašava da je važno da se na Kosovu nastavi zaštita verskih objekata.
Za sada je manastir Visoki Dečani pod direktnom zaštitom Pora, a ostalih 40-50 naših crkava je pod zaštitom policije. Budući da postoji jedna opšta atmosfera političke nestabilnosti u celom regionu, veoma je važno da se nastavi zaštita verskih objekata, zbog toga što smo imali neprijatna iskustva i prethodnih godina. U Dečanima imamo i problem sa nepoštovanjem odluke Ustavnog suda Kosova, tako da je to još jedan i od dodatnih razloga zašto KFOR treba da štiti kada se zakoni ne poštuju i kada institucije nisu u stanju da urade ono što do njih stoji.
A bivši ministar lokalne samouprave Sadri Ferati smatra da Srpska pravoslavna baština nije ugrožena, te da Ustav i zakoni Kosova obezbeđuju trajno funkcionisanje pravoslavne crkve kao i njenu samu organizaciju.
Tako da mislim sve ove zadnje izjave nisu bazirane na toj suštini. Malo više kao da hoće da se predstavljaju ispred srpske javnosti, da oni rade više nego što jeste. U odnosu, ja mislim da je to jako dobro definisano Ustavom i zakonima Kosova.
Zaštita Srpske pravoslavne crkve na Kosovu predviđena je bila još Ahtisarijevim planom, na osnovu kojeg je proglašena nezavisnost Kosova i iz kojeg su proistekli kosovski ustavi i zakoni. U tom planu za Srpsku pravoslavnu crkvu je predviđena dodatna bezbednost, naročito od policije Kosova. Od Kosova se zahteva da poštuje unutrašnju organizaciju crkve i njenu imovinu. Određenom broju manastira i crkava uspostavljanjem zaštitnih zona pružena je posebna zaštita za više od 40 pravoslavnih dobara, kao što su manastir Visoki Dečani, Pećka Patrijaršija, manastir Gračanica i drugi. To je regulisano zakonom o specijalnim zaštićenim zonama. Srbija i Srpska pravoslavna crkva bile su veoma glasne uoči odlučivanja za članstvo Kosova u UNESCO, a kada je Kosovo izgubilo tu bitku za 3 glasa. Na društvenim mrežama kružili su prikazi i fotografije srpskih verskih objekata koji su tokom nereda 2004. godine bili meta napada, uz reči da je to dokaz da Kosovo ne treba da postane član UNESCO. Sadri Ferati smatra da bi članstvom Kosova u UNESCO zaštita Srpske pravoslavne crkve bila samo još jača.
Učlanjivanje Kosova u UNESCO znači je veća sigurnost i pomoć međunarodne zajednice u smislu obezbeđivanja i bolje održavanje verski, a i kulturni baštine. Tako da upravo i Beograd bi trebao da bude još jače angažiran, ako nema iza toga političke ciljeve što ima, da to što prije bude, znači da se Kosovo bude član, ne samo UNESCO. Prema svim izgledima, Beograd još nema taj čisti stav prema samom Kosovu, pa prema tome malo više svaka pitanja tretira u osnovu onoga šta dalje sa Kosovom. Mislim da to oštećuje interese svih građana Kosova, bez obzira koje nacionalnosti i koje kulturne i verske pripadnosti.
Iz Ministarstva kulture, nauke i sporta rekli su da vode računa u srpskom kulturnom nasljeđu, te posljedeći da je Kosovo do sada izdvojilo 1 000 000 eura za restauraciju pravoslavnih objekata. Za ovu godinu projektovano je da se izdvoji 380.000 eura, a za sljedeću 420.000. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Bosna i Hercegovina ima rok do kraja idućega mjeseca da pristupi ugovoru o transportnoj zajednici ili će u suprotnom 250 milijuna eura namijenjenih za infrastrukturne projekte biti preusmjereno drugim državama. Ovo je najavio ministar komunikacije i saobraćaja BiH Ismir Jusko u razgovoru sa Dženanom Karabegović.
Ministre Jusko, izjavili ste da Bosna i Hercegovina ima vremena do kraja septembra da pristupi ugovor o transportnoj zajednici ili će u suprotnom pola milijarde maraka biti preusmjereno drugim državama. Recite mi, jeste li očekivali ovakav rasplet događaja kada je riječ o transportnoj zajednici s obzirom da Bosna i Hercegovina je jedina zemlja koja nije pristupila transportnoj zajednici na samitu šefova Zapadnog Balkana 12. jula u Trstu?
U proteklih 10 mjeseci Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine i svi ostali relevantni partneri koji su učestvovali prije svega u pravljenju okvirne transportne strategije, pa onda poslije toga u pripremi projekata za Trst. Zajednički smo potrošili itekako puno energije da bi od 6 projekata 4 projekta prošla iz Bosne i Hercegovine. To pokazuje koliko su dobro projekti bili pripremljeni, koliko je Bosna i Hercegovina u proteklih 10 mjeseci bila aktivna kad su u pitanju lobiranja za naše projekte. Sada možete zamisliti kada dođete situaciju da maltene u samoj finalizaciji ostanete bez neću reći projekata, nego mogućnost da budete dio jednog historijskog čina. Nakon povratka iz Trsta dobili smo pismo od komesara Hana u kojem je jasno naglašeno da do kraja septembra mi treba da potpišemo ugovor o pristupanju transportnu zajednicu ili nakon toga sredstva koja su bila namijenjena za Bosnu i Hercegovinu bit će preusmjerena prema drugim zemljama. Ja mislim da je to jedan od posljednjih luksuza koji treba i Bosni i Hercegovini ovako ispruženu ruku i benefit od pola milijarde konvertibilnih maraka i naravno sve one benefite koje treba da dobijemo u narednim godinama je definitivno nešto što nam ne treba. I dalje sam optimista da ćemo potpisati to u zadatom roku, jer ja jednostavno apsolutno ne mogu uopće da razmišljam o najcrnjem scenariju, a to je da izgubimo sva ova sredstva i da izgubimo priliku da apliciramo za novi projekt.
Da li su još uvijek sporne stvari koje su bile i prije samog samita u Trstu ili ima nekih pomaka od 12. jula pa na ovamo?
Pomaci postoje, znači Republika Srpska korigovala je svoje zaključke i jedan od uslova koji smo dobili posljednji, to je da imamo rotiranje entitetskih ministara sa državnim ministrom kada je u pitanju naše predstavljanje u transportnoj zajednici. Ustavna nadležnost je državnog ministra da predstavlja državu Bosnu i Hercegovinu. Moje je apsolutno opredjeljenje da zajednički sa svojim kolegama entitetskim ministrima radimo na svim novim projektima, ali definitivno stava je i vijeća ministara da državu Bosnu i Hercegovinu na međunarodnom nivou predstavlja državni ministar. Na kraju krajeva to je i naša ustavna nadležnost.
Da li ovakve stvari poput transportne zajednice koče približavanje zemlje Evropskoj uniji? Da li je zapravo politička situacija unutar zemlje glavni krivac za to?
U Trstu imao sam prilike nakon nepotpisivanja ugovora o ulasku u transportnu zajednicu razgovaram sa velikim brojem predstavnika Evropske komisije. Oni su bili šokirani činjenicom da mi taj dan nismo potpisali ulazak u transportnu zajednicu. To je loša poruka. Izgubili smo jednu priliku da budemo stvarno dio tog jednog, kao što sam već rekao, historijskog momenta. Međutim, Europska komisija nam je dala drugu priliku. Nikome nije u interesu da Bosna i Hercegovina bude van ove igre. Niti zemljama u regiji, niti Europskoj komisiji. Veoma jednostavno rečeno u Trstu. Nepotpisan ugovor, nema projekata. Potpisan ugovor, projekti dobivaju svoj legitimitet. Znači, sada je sve na nama.
Gost Radija Slobodna Evropa bio je ministar komunikacije i saobraćaja BiH Ismir Jusko.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Mladi u Srbiji sve manje su za članstvo u Evropskoj uniji, što se dijelom može tumačiti i kao njihov protest zbog odnosa vlasti prema eurointegracijama, ali i ponašanja Evropske unije, rekli su sugovornici našeg radija, priredio Zoran Glavonjić.
Petar Milovanović, student istorije, nije siguran šta je najbolje.
Iskreno, nemam baš neko mišljenje o tome, jer Evropska unija propada polako, tako da dok mi uđemo u Evropsku uniju, ona će se odavno ugasiti. Prednosti možda da biste standard možda poveća ovdje kod nas, ali Srbi nikad nisu bili sposobni za neki standard. Čisto sumnjam da hoćemo uopšte.
Neodlučnost dominira među odgovorima mladih koji su odgovarali na pitanje da li je ulazak u Evropsku uniju najbolja opcija za Srbiju. Između ostalog, jer mnogi od njih nisu sigurni da li će Evropska unija uopšte opstati. Boban Stojanović, istraživač krovne organizacije mladih Srbije KOMS i saradnik na Beogradskom fakultetu političkih nauka, kaže za naš program da paradoksalno izgleda da bi uprkos padu poverenja u Evropsku uniju, skoro polovina mladih živela u Zapadnoj Evropi.
Neka vrsta standarda koji postoji u tim zemljama je očigledno motiv, a sa druge strane ove negativne posljedice verovatno su proizvod nekog sporog puta i međusobnog odnosa Evropske unije i Srbije. Tu bih pre svega negde stavio poentu na usporenost evrointegracije i pitanje kada ćemo mi uopšte i postati članica.
Za jedan broj mladih u paketu razloga za odbijanje evrointegracija ideološke prirode, jer neki od njih smatraju boljom prorusku perspektivu. Oni doduše nisu u većini, pokazalo istraživanje KOMS, dok mlade koji bi u Evropsku uniju najviše brine politička situacija u Evropskoj zajednici. Važan uzrok evroskepticizma je razočaranje sporošću evrointegracija Srbije. Srbijanka Turajlić, profesorka Beogradskog univerziteta u penziji, rekla je za Radio Slobodna Evropa da evroskepticizam predstavlja i bunt mladih.
Iz njihovog protesta spram onoga kako se trenutno Unija reprezentuje ovoj zemlji. Zapravo da su mladi potpuno svesni jedne apsolutne neslobode medija, nedemokratskog sistema u kome žive, potpunog nepostojanja institucija. Mladi vide Sava Malo i vide način na koji se ne rešava Sava Malo, a iz Unije im stalno stiže poruka kako super dobro napreduju.
Da li bi se u Srbiji živjelo bolje kada bi ušla u Evropsku uniju, pitanje je na koje je sad da, odgovorilo tek 25% mladih. Da bi ostalo isto, misli trećina, dok 17% smatra da bi se živjelo gore. Vladimir Ilić, nezaposleni menadžer iz Beograda, veruje da bi mu tamo bilo bolje.
Da, zbog veće uređenosti, da. Plata dođe sama, mislim, to nema veze sa Evropskom unijom i u Evropskoj uniji se plate razlikuju od zemlje do zemlje, tako da to manje više.
Srednjoškolka Anđela Vukadinović još nije opredeljena po pitanju Evropske unije.
Ne znam, odgovor je ne znam sad. Pa da li to može da nam naškodi u nekom smislu ovako, ne znam, možda u prijateljstvu sa Rusijom ili tako nešto. Možda je ova trenutna situacija okej, da budemo dobri sa obe strane, da.
Generalno čini se da je pitanje članstva u Evropskoj uniji pogrešno iskomunicirano prema mladima. Sa nadležnih instanci govori se usko stručno u brojevima i poglavljima, pa je tako zabeleženo i da je više od četvrtine mladih odgovorilo da ne zna da li ih tamo čeka bolji život i da li podržavaju evrointegracije Srbije.
Negde se nigde mladima ne predstavlja EU kao neka njihova šansa i ne upoznaju se sa tim šta bi za mlade značilo da, na primjer, sutra Srbije uđe u Evropsku uniju.
Kaže Boban Stojanović. Kao eurorealiste sebe trenutno vidi 60% mladih u Srbiji, 18% su evroskeptici, dok je euroentuzijasta tek 10%. Profesorka Srbijanka Turajlić zaključuje da je u sadašnjim uslovima teško očekivati porast poverenja u Evropu.
To će naravno da se promeni onog momenta kad mi zaista ponovo otvorimo priču o tome šta su evropske vrednosti i kad prestanemo da se zapravo pretvaramo da idemo ka Evropi, a ne idemo nigde.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
slobodnaevropa.org.
Položaj Srba u Crnoj Gori ponovno je medijski aktualizirano najavom iz Nove srpske demokratije da će zahtijevati promjenu Ustava Crne Gore u koji se žele unijeti srpski nacionalni elementi. Što su motivi za ponovno aktualiziranje ove teme, pokušao saznati Srđan Janković.
Uspostavljanje sistema specijalnih veza sa Srbijom, izmjene Crnogorskog ustava u koji bi bile unijete odredbe o konstitutivnosti srpskog naroda u Crnoj Gori, definisanje ćirilice kao službenog pisma, zastupljenost Srba u institucijama, sistema proporcionalno udjelu u stanovništvu, predstavljaju smjernice za dalje djelovanje Nove srpske demokratije i opozicionog demokratskog fronta, koje je iznio Andrija Mandić u autorskom tekstu u Beogradskoj politici. Stav ove političke opcije je da su Srbi u Crnoj Gori građani drugog reda, a prema riječima poslanika Nove srpske demokratije Budimira Aleksića, ova stranka će tom inicijativom pokušati da Crnu Goru učini ravnopravnom.
Ne treba velika analiza da bi se vidjelo da je srpski narod u Crnoj Gori danas u neravnopravnom položaju, odnosno da su Srbi građani drugog reda. Dakle, da bi se ta anomalija ispravila, potrebno je promijeniti ustav koji bi garantovao i uspostaviti, dakle, ustavno-pravne mehanizme koji bi garantovali ravnopravnost svih građana.
Aktualizacija zahtjeva o promjeni Ustava Crne Gore dolazi u trenutku kada lideri Srba u regionu rade na deklaraciji o očuvanju srpskog naroda, te nakon što je premijer Republike Srpske konstatovao da se u Crnoj Gori dešava navodni identitetski genocid nad Srbima. Također inicijativa o položaju Srba se događa u susret otvaranju Srpske kuće u Podgorici, u što je Republika Srbija uložila oko 3 miliona eura, ali i u susret početku suđenja liderima srpskih političkih stranaka u slučaju državni udar. Isticanju ovog zahtjeva prethodio je sastanak predstavnika Srba iz regiona kod predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, ali kome nisu prisustvovali predstavnici Srba iz Crne Gore, već anti-NATO aktivista Marko Milačić. Upitan da li obnavljanje zahtjeva o izmjenama Ustava Crne Gore u smislu unošenja srpskih nacionalnih elemenata ima veze sa predstojećom deklaracijom o očuvanju srpskog naroda, Budimir Aleksić kaže da nema, već da se radi o starom zahtjevu Nove srpske demokratije, a koji se odnosi na popravljanje položaja Srba. Obnavljanje zahtjeva institucionalne promjene statusa srpskog naroda u Crnoj Gori, politički analitičar Zlatko Vujović vidi kao šansu Nove srpske demokratije da se priključi pojačanom interesovanju zvaničnog Beograda da ostvari veći uticaj na srpske zajednice van Srbije.
Nova srpska demokratija koja se bori da na neki način politički preživi s obzirom na sve ono što se dešavalo u posljednjih mjeseci u Crnoj Gori, počeo od onoga što je vezano za izborni dan, s druge strane narušenog savezništva sa drugim opozicijom i političkim partijama, očigledno da je procijenila da ukoliko želi da ima snažniju podršku iz Beograda, mora da otvori pitanja koja su vezana za nacionalni identitet Srba.
Vujović ocjenjuje da je to u kontradikciji sa zvaničnim stavovima Beograda i Podgorice o nikad boljim odnosima.
Međutim, interesi Srbije svakako neće splasnuti prema Crnoj Gori niti prema regionu. Srbija, bez obzira koje načelo Srbije, ima ambiciju da bude regionalni igrač i utiče na procese povezano sa stalnim pritiskom Rusije na Srbiju da bude na neki način posrednik u interesima Rusije, na neki način otvara priliku i za novu srpsku demokratiju da pliva na tom talas i pokuša sebi obezbijediti političko preživljavanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Hrvatskoj još nema službenih komentara na izvještaje američkog State Departmenta o vjerskim slobodama za prošlu godinu. Neki od fenomena spomenutih u izvještaju proteglili su se i na ovu godinu i vrlo je vjerojatno da će se izvještaj za ovu godinu baviti mnogim temama spomenutim u izvještaju, kažu analitičari našemu Enisu Zebiću.
20 slučajeva provala uništavanja imovine i pisanja grafita po objektima Srpske pravoslavne crkve, odvojene komemoracije na mjestu nekadašnjeg logora smrti u Jasenovcu, spor Tempo povrata oduzete imovine židovskoj i pravoslavnoj vjerskoj zajednici i sporni film Jakova Sedlara Jasenovac istina, koji revizionistički dovodi u pitanje broj žrtava. Tim je temama u ovogodišnjem izvještaju State Departmenta o stanju vjerskih sloboda u prošloj godini u dijelu o Hrvatskoj posvećeno najviše pozornosti. Još nema reakcija državnih organa ni SPC-a u Hrvatskoj na naš upit, a izvješće su prenijeli tek neki neovisni mediji. Spominje se i skandiranje ustaškog pozdrava na nogometnoj utakmici u Osijeku protiv Izraela prošlog proljeća, tijekom čega je izostala reakcija bivšeg premijera Tihomira Oreškovića, kao i nacionalistički ispad na jednoj lokalnoj zagrebačkoj televiziji siječnja prošle godine, koja je zbog toga kažnjena sa 3 dana neemitiranja, a što je onda uzrokovalo prosvjede 5000 ljudi pred Agencijom za elektroničke medije. Neki od tih događaja prenijeli su se i na ovu godinu, podsjeća u izjavi za naš program novinar Riječkog Novog lista i poznavatelj problematike Tihomir Ponoš, a jedan od njih je Sedlar i njegov kontroverzni film.
Nastavak te priče je činjenica da je njega svojom nagradom nagradio grad Zagreb.
Sedlar je najviše kritika, osim očitim i još k tome nespretnim falsifikatima, izazvao navođenjem brojke od 20 do 40.000 ubijenih u Jasenovcu. Izvješće State Departmenta podsjeća da Washingtonski muzej holokausta koristi brojku od 77 do 99.000 žrtava i oko te brojke, dodaje Ponoš, postoji suglasnost u historiografiji. Tu on posebno spominje hrvatsku nevladinu udrugu Trostruki logor Jasenovac, koja dodatno umanjuje broj žrtava, ali i neke iz vrha aktualne vlasti u Srbiji, koji radi unutarnje političkih razloga dovode u pitanje ne samo broj žrtava u Jasenovcu, nego i broj stradalih Srba u NDH. Ponoš procjenjuje da će izvještaj State Departmenta za ovu godinu biti sličan ovome za prošlu godinu. Naravno, biti će spomenuti Jasenovac i to ne samo zbog sporne spomen ploče sa ustaškim pozdravom koja se, iako postavljena prošlog studenog, nije našla u izvještaju za prošlu godinu zbog formiranja državnog tijela za suočavanje s prošlošću, nego i zbog ovogodišnje komemoracije koja je i ove godine održana odvojeno, zasebno državne vlasti, a zasebno nevladine udruge Srba, Židova i antifašista. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Biljana Jovičević, Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Zbog zabrinjavajuće loše situacije na graničnim prelazima i uslova rada granične policije, poslanik Saša Magazinović pokrenuo raspravu u BH parlamentu.
Ne bih ja rekao da je ovo samo problem ljudi zaposlenih u graničnoj policiji, ovo je jedan krupan društveni problem, budući da je to prvo lice Bosne i Hercegovine kad ulazite, dakle, granični policajci, kućice, naša zastava.
Bosna i Hercegovina u društvu afričkih zemalja prema istraživanju u odnosu radno aktivnog stanovništva i broja zaposlenih.
Po načinu vladavine, po tome kako i koliko mislimo o svojoj ekonomiji, po tome kako se krade iz budžeta, po tome kako se kradu resursi, jesmo u rangu afričkih zemalja.
Šta kažu mladi u Crnoj Gori o mogućnostima pronalaženja radnog mjesta?
Prvo kreću, ja mislim, veze. To je prvi korak koji treba. Ako nema taj korak, onda mnogo pitanja, mnogo traženja posla, kucanja na vrata, biti dosadan. I možda se prosveći, možda ne.
Štrbački buk, vodopad u blizini Bihaća, mogao bi se uskoro naći na listi UNESCO-ve svjetske baštine.
Očekujemo da imamo što više prijatelja koji će promovirati i lobirati za zaštitu prirodnih vrijednosti.
Mica Draganić, povratnica na Boračko jezero u blizini hercegovačkog mjesta Konjic, ne krije oduševljenje zbog povratka u svoj dom.
Meni je stvar ovdje fino i ne zna da mi ide bilo ljepše. I ovo ničim ne mogu zamijeniti. Gdje god ću odavio da čekam da se vratim ovdje, vjerujte.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
Zabrinjavajuće loši uslovi rada granične policije Bosne i Hercegovine podstakli su Sašu Magazinovića, poslanika u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, da zatraži upoznavanje parlamenta s uslovima rada pripadnika granične policije na državnim prelazima. Evo kako Magazinović objašnjava ovaj svoj potez.
Ja posao poslanika doživljavam između ostalog i kao mogućnost da bude megafon onih koji ne mogu govoriti u parlamentu, tako da brojni građani iz različitih segmenata društva se javljaju sa zahtjevom da se postavi neko pitanje, da se inicira rješavanje nekog problema i tako je bilo i u ovom slučaju. Ljudi iz granične policije, dakle policajci, oni koji su na graničnim prijelazima su se obratili i razgovarali smo o uslovima rada koje oni imaju, odnosno nemaju. I tako je krenula čitava ova priča o graničnoj policiji. Nakon toga se javio i direktor granične policije da se zahvali na pokrenutu inicijativu, pošto i oni muku muče sa upravom za indirektno oporezivanje koja bi trebala biti ta koja izdvaja sredstva. A evo vidim u medijima da se oglasio i sindikat granične policije da se oni zahvaljuju također na ovoj pokrenutoj inicijativi. Meni je drago da smo otvorili jedan veliki problem i ne bih ja rekao da je ovo samo problem ljudi zaposlenih u graničnoj policiji, ovo je jedan krupan društveni problem, budući da je to prvo lice Bosne i Hercegovine kad ulazite, dakle, granični policajci, kućice, naša zastava.
U kojoj fazi je ova vaša inicijativa s obzirom da je nedavno i direktor granične policije Zoran Galić istakao da je izuzetno loša infrastruktura na graničnim prelazima Doljani, Trebimlja, Ivanica, Deleuša, a posebno na izuzetno frekventnim međunarodnim prelazima Gradiška, Brod i Doljani?
Otišla je jedna inicijativa u formu poslaničkog pitanja prema samoj graničnoj policiji gdje se zahtjeva da se parlament upozna sa analizom u kakvim uslovima i kakve infrastrukturne pretpostavke postoje na našim graničnim prijelazima. Oni to imaju i nakon što dobijemo Taj odgovor to će poslužiti kao podloga za raspravu u parlamentu, budući da, iako parlament nije direktno nadležan, itekako je važan i moramo razgovarati o tako važnim stvarima u parlamentu. Na kraju krajeva parlament usvaja budžet. Dajte da vidimo gdje je taj novac i zbog čega nismo u stanju odvojiti novac da ljudi imaju bar mokri čvor koji evo na nekim graničnim prijelazima ne postoji.
Granični prijelazi su prva slika države Bosne i Hercegovine za svakog onog ko pređe granicu. Osim što su vidljivi teški uslovi rada graničnih policajaca, država Bosna i Hercegovina ne može se podičiti ni načinom isticanja svojih obilježja.
Mene mogu ljudi ubijeti, ja to razumijem, da ukoliko nema novca ne može se izgraditi granični prijelaz, imati savremeniju kućicu, klima uređaj itd. Ali me ne može niko ubijeti da je novac prepreka da se ne može ofarbati jarbol koji je zahrđao iskrivljen i da se ne može kupiti zastava i postaviti pa bar na taj način da se ispoštuje državna obilježja i na kraju krajeva zakone ove države, pa i država u cjelini. Tako da ima tu konkretnih problema, nedostataka, ali ima i puno aljkavosti i nerada. E sad, čija odgovornost, to je manje bitno, za mene je mnogo bitnije da se taj problem riješi i da ti ljudi koji na kraju krajeva rade tu, da se malo stavimo u njihove cipele, vidimo kako to izgleda i probamo to se ukupno naprijediti. Granični policajac, granični prijelaz, granična kućica, naša zastava, to je prva slika Bosne i Hercegovine koju bilo ko doživi ko ulazi u našu državu i nije to samo simbolika, to je i suštinska važnost.
Vijeće ministara je prije nekoliko mjeseci donijelo pravilnik o standardima i uslovima izgrađenosti i opremljenosti graničnih prijelaza kojim se obavezuju institucije da naredne godine planiraju novac za dostizanje standarda na graničnim prijelazima. Može li se do 2018. ipak nešto još učiniti?
Taj pravilnik postoji i postoji i analiza u graničnoj policiji koji granični prijelazi zadovoljavaju, odnosno ne zadovoljavaju elemente tog pravilnika. I veliki je spisak onih koji ne zadovoljavaju osnovne infrastrukturne zahtjeve i značajna sredstva su potrebna. Uprava za indirektno oporezivanje je nadležna da obezbijedi ta sredstva i unaprijedi naše granične prijelaze, a kako sam dobio informaciju, postoji mogućnost i da iz IPA projekata Europske unije dio sredstava bude obezbijeđen. Međutim, sve to ide vrlo sporo. Neke stvari se mogu uraditi već danas. Razumijem da je to, da zahtjeva puno novca, puno vremena, ali ima i onih stvari koje ne zahtijevaju puno ni vremena ni novca, samo malo osjećaja ljudskog da se neke stvari unaprijede, bar toliko dok ne sačekamo te velike infrastrukturne projekte da to izgleda malo uljuđeno.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U nedavno objavljenim rezultatima istraživanja o odnosu broja radno sposobnog stanovništva i broja zaposlenih organizacije Trading Economics, Bosna i Hercegovina se nalazi među pet najlošije rangiranih, i to u društvu afričkih zemalja Džibuti, Kongo, Kenija, Namibija. Evo nekih reakcija na objavu rezultata istraživanja.
Registrovana stopa nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini smanjena je sa 39,65% u aprilu na 39,19% u maju ove godine, kaže se u posljednjem izvještaju organizacije Trading Economics, koja mjeri ekonomske parametre u zemljama širom svijeta. Iako se bilježi pad nezaposlenih, Bosna i Hercegovina je četvrta u svijetu iza afričkih zemalja Džibutija, Konga i Kenije, a ima najveću registrovanu nezaposlenost u Europi. Ekonomistica Svetlana Cenić smatra da je Bosna i Hercegovina po svemu u rangu afričkih zemalja.
Po načinu vladavine, po tome kako i koliko mislimo o svojoj ekonomiji, po tome kako se krade iz budžeta, po tome kako se kradu resursi, jesmo u rangu afričkih zemalja i ja ne znam uopšte što se prema Africi tako s visine odnosimo kad smo mi u mnogo slučajeva i gori od njih.
Prema istim podacima, u maju Bosna i Hercegovina je imala 487.000 nezaposlenih osoba, što je za skoro 8.000 manje nego prethodni mjesec, dok se broj zaposlenih povećao za svega 2.394 osobe. Osim odlaska u inostranstvo, tu je i niz drugih faktora koji utiču na ovo, kaže Cenić.
Bosna i Hercegovina ima paradoks. Dok privatni sektor poslovni se žali zaista da ne može naći kvalitetnu radnu snagu i radnu snagu inače za ono što im treba, s druge strane je ogroman procenat nezaposlenih. Onaj koji nešto znao da radi, on odlazi iz ove zemlje, ne samo zbog plate, nego i zbog ovakve atmosfere. Onaj ko ništa ne zna, taj čeka da ga zaposle u vladu. Bosna i Hercegovina ima zapravo manjak radne snage, međutim strahovito velik broj registrovano nezaposlenih.
Prema podacima Trading Economics u razdoblju od 2007. do 2017. godine registrovana stopa nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini u prosjeku je iznosila 42,86%, dosegavši maksimum od 46% u februaru 2013. godine. Prema podacima Agencije za statistiku BiH stopa nezaposlenosti po ILO standardu u 2016. godini iznosila je 25,4%.
Prema istom izvještaju, dakle organizacije Trading Economics, Crna Gora se nalazi na 19. mjestu po broju nezaposlenih. Međutim, poseban problem predstavlja nezaposlenost mladih. Prema zvaničnim podacima iz protekle godine, u Crnoj Gori zaposlena je samo 1/4 mladih, a stopa nezaposlenosti je preko 41%. Pripremila Lela Šćepanović.
U Crnoj Gori je nezaposlenost mladih veoma visoka, a nadležni to ističu kao jedan od najvećih problema u društvu. Podaci Međunarodne organizacije rada iz 2016. godine govore da je stopa nezaposlenosti mladih do 29 godina starosti preko 41%. Pitali smo Nikšićanke Maju Sekulović i Saru Perović kako se u ambijentu visoke nezaposlenosti mladi snalaze i dolaze do posla. Studentkinja Maja kaže da je za posao u Crnoj Gori presudna veza, dok maturantkinja Sara pored veze navodi partijsku podobnost.
Iskreno, dolazak do posla u Crnoj Gori mislim da je dosta težak. Ponekad to zavisi i od porodičnih veza, to jeste dolazak do posla zavisi od nekoliko elemenata i činilaca. Zavisi od partijske opredjeljenosti, ponekad to ima veliki uticaj. Sve zavisi od uticaja te partije, tako da postoje mladi koji su svim srcem za neku partiju, ali... To nikakve...
To ne znači da će raditi, da, da su zaposleni i da će lakše dostaviti do posla.
Jedno moje mišljenje su veze i na kojem je nivou porodica ta.
Što to znači?
Pa ima malo...
Položaj u društvu, ima veliki uticaj.
To ima baš veliki uticaj.
Znači, ako je porodica umeđu vremenu, dok je njihov mlađi član odrastao, stekla...
Stvorila svoj dobar položaj, stvorila i uslove sutra za svoje mlađe članove, naravno da će ti mlađi članovi će bolji preduslov za posao.
27-godišnji Vasilije radi u jednoj privatnoj kompaniji i objašnjava kako se u Crnoj Gori mladi zapošljavaju i šta je važno za posao.
Prvo kreće, ja mislim, veze. To je prvi korak koji treba. Ako nema taj korak, onda mnogo pitanja, mnogo traženja posla, kucanja na vrata, biti dosadan i možda se prosveći, možda ne. CV mislim da ima malu ulogu za sada, ali vidim da se tu radi dosta na tom polju.
I dok Sara vjeruje da mladi ljudi treba da razmišljaju o sobstvenom biznisu kako ne bi čamili na birou rada, Vasilije objašnjava kako funkcionišu porodične veze kada je posao u pitanju.
Ima i toga, a ima i svoj posao, neko može da svoj privatni posao i da bude sam svoj šef.
Kako veze? Aj nam to malo plastičar.
Pa, mama zna prijatelja, prijatelj zna drugog prijatelja i on kaže ima, evo odličan iz dobre porodice, dobar radnik, zaposli ga na neko vreme pa ćemo da vidimo da li ima od njega šta ili ne. To tako mislim da ide.
A ono, partijski?
To mislim da je tu više ako si član partije da ćeš ti zadržati posao nego da ćeš da ga dobiješ. Ako si podoban, zadržat će te naravno. Ako im daš glas, mislim da će to biti sve u redu. A mislim da i može ako radiš, volontiraš u partiji dugi niz godina čak, znam za neke primere, da će doći do posla ako volontiraju lepe plakatnike i tako dalje, čiste i to.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Štrbački buk, 24 metra visoki vodopad na rijeci Uni u blizini Bihaća te kompleks slapova i vodopada u Martin Brodu uskoro bi se mogli pridružiti spisku bosansko-hercegovačkih dobara koja se nalaze pod zaštitom UNESCO-a. Ovo područje uz samu granicu s Hrvatskom po svojoj ljepoti jedinstveno je ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u ovom dijelu Europe. Pripremila Dženita Duraković.
Državna komisija za odnose sa UNESCO-om jednoglasno je prihvatila inicijativu koju je podnio Nacionalni park Una u vezi upisa vodopada Štrbački buk i kompleksa slapova i vodopada u Martin Brodu u registar svjetske prirodne baštine. I dok procedura traje i do konačne odluke, broj posjeta Nacionalnom parku Una i Štrbačkom buku kao njegovoj najatraktivnijoj lokaciji iz dana u dan raste. I baš svi koji dođu ostanu bez daha pred ovim čudom prirode. Vodopad Štrbački buk i kompleks slapova i vodopada u Martin Brodu zadivili su i zvaničnike mnogih europskih zemalja tokom nedavne posjete. I upravo su oni, turisti sa svih strana svijeta, najbolji promotori ovog kraja. Ivan Delvecchio, ambasador Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini.
Može čovjek zamisliti da ova prekrasna rijeka pravi granicu. Ona nije granica, mislim da ona je potencijal koji treba nas spajati. I zato Hrvatska, ali stvarno svim svojim plućima, radi na tome da Bosnu i Hercegovinu što prije vidimo u Europskoj uniji.
Ambasador Republike Češke u Bosni i Hercegovini Jakub Skalnjik.
Moje dojmy z Národního parku Una a z vodopádu Štrbački buk jsou uhvatné, fascinující.
Da, moje dojmovi impresije iz Nacionalnog parka Una i sa Štrbačkog buka su impresionirajući, zaista, fascinirajući dojmovi.
Ne nalazim slov kterými bih svoje dojmy popsal.
Ne mogu uopšte pronaći riječi kojima bih upravo taj doživljaj opisao kako ja tu ovdje zaista proživljam i doživljavam. Da, zaista, to je prirodno blago na koje Bosna i Hercegovina može stvarno biti ponosna i uvažavati, upravo čuvati tu.
Martin Pamer, ja sam predstavnik Austrije u Bosni i Hercegovini, znači ambasador. Ja sam potpuno impresioniran i mislim da Cazin i Pihać su baš dobre ponudbe za stranci, za ljudi iz Austrije koji dolazi.
Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Očekujemo da imamo što više prijatelja koji će promovirati i lobirati za zaštitu prirodnih vrijednosti, očuvanje okoliša, ali isto tako i lobirati i promovirati i Nacionalni park Una i ovaj dio Bosne i Hercegovine.
Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Ukoliko to niko ne uradi iduće godine, grad će uložiti u projektnu dokumentaciju, radit ćemo projektnu dokumentaciju da imamo za put. Sad radimo na tom vodovodu i onda ćemo zajednički tražiti sredstva. Vjerujem, pokazali su dobru volju i kanton i federacija. To nije tako ni jeftin projekat, ali ni nemoguće da se to uradi.
Sandra Banjac, novinarka.
Prvi put sam tu, prekrasno je zaista ovo u Bosni i Hercegovini. Treba očuvati, treba ovaj država malo da ima sluha, da daju podršku, da se tu asfaltira. Nije lijepo da prašna ide u prekrasnu ljepotu, dijamant Unsko-sanskog kantona.
Prvi put sam ovdje, ime mi je Ivo Njerković. Mogu samo da kažem da sva ona prašina do ovdje i sav onaj dugi put i trnoviti koji nadam da će se što prije još više poboljšati, da stvarno isplatio. I da rado ću doći sljedeći put, ne samo kada me obavez dovedu, već i rad svog užitka.
Moje ime je Lav Grigorije Pajkić, dolazim iz Beograda. To da kažem, apropo ovog mesta, jednostavno mislim da reč ne mogu da opišu, zaista koje osjećanje izaziva kada se čovjek pojavi ovdje. Mislim da bi ovo trebalo mnogo više da se promoviše. Evo, ja sam baš sad imao priliku da dođem i sa nekim prijateljima i kolegama i baš pričamo kako ćemo doći ovdje. Mislim, vidio sam i rafting i odlične ove druge mogućnosti. Tako da svakako, preporučat ću definitivno. Mislim da imaju tako neka mjesta, čini mi se po Balkanu, da čovjek ni jednostavno ne zna kakvu lepotu ima kući u svom dvorištu, a ide preko u Grčku ili ne znam ja šta. Mislim, razumijemo se u tom smislu. Tako da, zaista nevjerovatno.
Eurozona. Desni krak rijeke Bojane se više ne ulijeva u Jadransko more, čime je Ada Bojana, čuveno ostrvo i prirodni biser, postala poluostrvo. To je posljedica prirodnih procesa, ali i ljudske nebrige. Detaljnije Predrag Tomović.
Nadležni organi još nisu izašli na teren, kao ni mehanizacija koja bi prvo trebalo da prokopa put rijeci do mora, a potom od raznog otpada očisti račvu gdje se Bojana dijeli na desni i lijevi rukavac. Kada se može očekivati početak radova, pitali smo direktora Uprave za vode Damira Gutića.
Mislim da će se to pročistiti
za nekoliko dana. Osim uprave za vode, bit će uključena i opština Ulcinj i javno preduzeće Morsko dobro. Dakle, to su i oni činioci koji iz dijela svoje nadležnosti utiču da se taj problem riješi.
Ulcinjeni godinama upozoravaju i ukazuju da Račva, gdje se tok Bojane dijeli na lijevi i desni rukavac, predstavlja glavni problem zbog prirodnih nanosa, uglavnom granja i stabala, ali i zbog ljudskog nemara, odnosno nekontrolisanog istovara šuta, pijeska i ostalog građevinskog materijala kao i smeća. Taj problem je u slabiji dotok vode iz Drima ove godine, veliki broj dana bez kiše, doveo do toga da ušće Bojane u more po prvi put u istoriji presuši. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže direktor Morskog dobra Predrag Jelušić, čišćenje tog dijela je u nadležnosti Uprave za vode.
Račva se, znači, nije održavala, se očistila od 2011. Znači, za njih 6 godina. U nadležnosti, naravno, nije Morskog dobra, nego Uprave za vode. Oni iz razloga koji su nama rekli da zbog nemanja sredstava i budžeta nisu mogli u prethodnom periodu i da to rade. Naša mehanizacija će, znači, u subotu sa nekim, da kažem, većim mašinama biti u tom dijelu. Mi ćemo na taj način ćemo učiniti ponovo da Bojana bude plovna prema moru. Ali to neće biti dugoročan, niti sistemski problem. Jer problem treba rešavati gore gdje nastaje, a to je znači na Rači.
I u opštini Ulcinj najavljuju rješavanje problema na Bojani. Gradonačelnik Nazif Cungu izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Ima elaborat čitav što treba se uraditi, pogotovo na Rači, da bi to bilo dugoročno, da bi se to očepilo. I naravno treba vidjeti vezano za gradnju već postojećih montažnih objekata, koliko oni utiču na smanjenje protoka vode na ovu ušinu.
Ekolog Džalal Hođić kaže da su za ono što se desilo Bojani odgovorni i Uprava za vode i opština Ulcinj i Morsko dobro. Ističe da su posljedice onoga što se juče dogodilo nesagledive i prijete da unište ekosistem tog dijela Bojane kao i turizam na tom području.
Ukoliko se ovo barem za sada ne pročisti taj dio, to se stvara obična septička jama jer tu ima oko 500 kućica koje i restorana desetak, protok vode nema, da ne kažem za životinski svijet, za floru i faunu koji se uništava i stvara jedan veliki i veliki problem. Gdje su ljudskog faktora? To znači da jednostavno to skupa i sve da domude izvor zaraze. I što je jako loše, stvara loš imidž prema i Ulcinju kao turističke destinacije i prema Crnoj Gori.
Novinar iz Ulcinja Mustafa Canka podsjeća da su stotine hiljada turista dolazili i da dalje dolaze na Adu zbog autentične prirode za koju su mnogi strani i domaći eksperti ustvrdili da je zbog brojnih specifičnosti jedinstvena na istočnom Mediteranu.
Svi oni koji su bili na Adi ikada, oni koji su je čak vidjeli na fotografijama, a da ne govorimo o onim ljudima koji su je doživjeli, znaju da je to raj na zemlji. To parče koje je priroda stvorila nama je dato na čuvanje, na lijep odnošenje, znači na lijep odnos prema tome, ali očito mi tome nismo dorasli. Mi ne znamo s tim da upravljamo, mi ne znamo to da održavamo. Mi nismo dostojni toga i priroda nam naprosto to oduzima.
Kada je ušće Bojane u Jadransko more presušilo, to je izazvalo nepodijeljeni šok onih koji tamo žive i rade, poput Valentine Bogojević, ili su jednostavno zaljubljenici u Adu Bojanu, kao što je Podgoričanka Eni Saharović.
Poslao mi je sin slike. Kad sam pogledala, ja 5 minuta nisam mogla da vjerujem. Nisam vjerovala da li je možda neka fotomontaža ili nešto. I onda se ih pozvala. Dajte, nemojte se šaliti sa mnom, znate li vi što to znači? I oni su mi rekli, nikakva šala nije, nažalost, istina je.
Možete li samo da zamislite trenutak kada neko kaže Bojana više ne otiče u more? Posljedice su katastrofalne. Ne postoji ni jedan argument koji može da demantuje činjenicu da se Ulcinj sistematski uništava od početka 90. godina. I ne postoji više ni jedan argument koji može tome da se suprotstavi. Jer ovo je ne samo prirodna katastrofa, ovo je katastrofa kako vidimo djelovanjem vlasti lokalne i državne prema najljepšem komadu Crne Gore.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon više od 2 decenije kako se vratio mir u Bosnu i Hercegovinu, brojne izbjeglice i raseljene osobe nisu se vratile u svoje domove. Kolektivni centri, socijalne zgrade stanovanja, neuslovne barake, neizvjesna budućnost. Upravo to obilježava njihove živote. Nasuprot tome, jedna prijatna slika povratnička, i to porodice Draganić s Boračkog jezera. Tamo je bila i naša reporterka Mirsada Čosić.
Mica Draganić je povratnica na Boračko jezero. Nakon smrti njenog supruga i svekra, danas sa svekrvom živi u svom povratničkom domu.
Tu si na svom koji uvijek fino radiš, boriš se. Živim u kući porodično ja i svekrva. Nažalost, nas smo dvije same ostale. Borimo se, imamo malo stoke, malo radimo ovako van kuće. Proizvedemo sebe ono što nam treba. Imamo kravu, imamo koke, utovimo piliće, imamo i svinju i tako uglavnom sebi hranu obezbijedimo. Meni da je žao, ja je bočila odavde. Meni je stvar ovdje fino i ne zna da mi ide bilo ljepše.
Mica o izbjegličkom životu u Višegradu kaže.
Nisam se našla tamo, nisam tamo mogla da živim. Znači ovdje mogu da živim u svojoj kući i na svojoj zemlji. Sa malo truda i muke može se živiti.
Kako je bilo kad ste se vratili?
Pa teško. Teško bilo. Eto, polako, sve sa trudom i sa radom. Nažalost, desilo nam se što nam se desilo. Da smo ostale same. Ali eto, opet se ne damo hvala ljudima koji nam pomažu. Sretna i zadovoljna.
Ova vedra žena svakog ljeta angažirana je u kampu odreda izviđača grada Zenica na Boračkom jezeru, koji joj mnogo znači.
Za mene znači strašno puno. Zato što su ljudi predivni, što su velikog srca, što kod njih sebi mogu da zaradim, da bi zimu prezimila. Znači, uvijek su mi na raspolaganju zimi ljeti. Zimi obiđem taj kamp, upalim svjetlo i tako. Uglavnom, to su ljudi za koje nema riječi. Baš ono, ne znam kako da ih pohvalim više. To je nešto što ne mogu riječima kazati, stvarno.
Zikret Horaz iz Zenice, koji radi u kuhinji, ističe da za Micu svi imaju samo riječi hvale.
Odred izđača Zenice, to stiče Mice i to sve. Ona je stvarno ekstra osoba, vedra i evo radi s nama. Vrijedna je izuzetno i raspoložena uvijek, što je najbitnije, prava osoba.
Pripremam salatu i ovako ostalo što treba, pomognem tako.
Rukovodilac kampa odreda izviđača Zenice na Boračkom jezeru, Sakip Halilović.
Ušla nam se prilika da zaposlimo baš povratnike, ljude koji se vratili na svoje ognjište. Ovdje imamo porodicu Draganića koji su čitavu godinu brinu o našem kampu. U toku ljeta dok smo mi ovdje, gospođa Draganić i radi u našoj kuhinji kao zaposlenik. Tako da smo našli priliku i drago nam je što se to tako desilo. Zbog baš tih povratnika koji su ipak tu sa svojim minimalnim primanjima, koji žive vjerovatno u poljoprivredi, nije nam problem ako se nađe prilika da otkupimo i poljoprivredna sredstva od svih tih koji se vratili na Boračko jezero.
Čekam ta dan kad će doći da s njima tu provedem. Baš ima divnih, finih osoba koje sve razumiju i sa kojim je stvarno fino. I onda odu izviđači. Ostanem ovdje.
Ova povratnica o svom kraju na Boračkom jezeru.
Pa uvijek rad ovdje, uvijek fali svoja kuća. I ovo ničim ne mogu zamijeniti. Gdje god ću odaj, da čekam da se vratim ovdje, vjerujte.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Naša reporterka Danica Gudurić u nastavku programa predstavlja brižnog sakupljača starina iz Prijepolja, Muhameda Čantrića, koji prvo opisuje kako se time počeo baviti.
Ja sa ovim rastem od malinovu. Sve ovo, 80-90% ovih eksponata su sad nasledio od rahmetli baba i majke. Čuvao sam, malo sam imao problema kad sam pravio kuću, trebalo je to sačuvati, skloniti, krio pod stepenice. Posle toga kad sam otišao u penziju, lokal je bio slobodan, tako da sam iskoristio police, složio eksponate.
Priča Muhamed Čantrić, zaljubljenik u starine, ne posustaje. Obilazi pijace gdje kupuje stvari koje brižljivo čuva u svom muzeju. Posebno mu je drag točak od prvog vozila koje je prošlo prijepoljskom kaldrmom.
Koje je uveženo u Prijepolje, koga je uvezao Murat Agasadović neke davne 920 neke godine. Prvo putničko vozilo koje je ušlo u Prijepolje. Od njega je taj točak. Dobio sam ga od Čika Milojice Pusule, od njegovog sina. Pa čupovi su dosta stari, barda je isto star, alati su stari, babov kantar koji mjeri preko 100 kila, sve sto neke stari, ne bi smio reći koliko godina. Kad sam imao 8 godina, babo je napravio posjer, ja ga i čuvam dan danas. Sinija Demilija, koju jednu ima hvata Čantrić, moja majka. Ona je ostala i čuvam je, vredna je, čuvam je, ne bi je dao ni posto.
Među prvim šnajderima u Prijepoljskoj čarši bio je Muhamedov otac Alija i stara šivaća mašina našla je počet počasno mesto o Muhamedovoj zbirci starina.
Radnja baba je bila u centru grada preko puta gradske kafane. Postoji njegovo gledalo iz radnje kao i mašina. Pretpostavka je da su i stolice iz radnje stare su negde blizu 100 godina.
Otac Muhameda bio je aktivan i u tadašnjem udruženju Meraklija.
Kada gost uđe u kafanu, pre nego što naruči turu pića, morao je da se upiše u kafani je postojala kasa. Da ubaci izvesnu količinu novca, oni su je zvali članarina, pa tek onda da dobije piće. Tu kasu su otvarali pred praznike, kao što su Božić, Uskrs, Bajram. Od tih para su oblačili siromašnu srpsku i muslimansku djecu. Moj babo i čika Bore Marić, koji je stanovao tu u blizini na Borku, bili su šnajderi, besplatno, dobrovoljno su šili za tu djecu odela. Pa ja se u ovom lokalu mnogo fino osjećam. Jednostavno relaksiram se, ja i supruga jedva čekamo da grane proleće, popijemo kafu, u dvorištu imamo cveće, pa malo cveća, malo eksponata, tako nam prolaze penzionerski dani.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hrđihasanović.